Og jeg tror fundamentalt på, at kvinder og mænd er lige dygtige. Det kan godt ske, at de har forskellige talenter, men generelt er de lige godt begavede. Og derfor vil jeg gerne kunne vælge på hele paletten, frem for kun at have adgang til halvdelen af paletten.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Medierne kalder min gæst for en hård banan af en topchef, fordi hun tør at stikke til mænds frygt for stærke kvinder. Min gæst er en magtfuld kvindelig bankboss, som godt kan give svededråber på overlæben hos tunge forretningsmænd. Dog kan man heller ikke undgå at beundre hendes robusthed, ihærdighed og lederevne. Min gæst har en lang karriere bag sig inden for finans- og banksektoren og er en af Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder. I dag er hun administrerende direktør i en af landets største banker, nemlig Sydbank. Velkommen til dig, Karen Frøsing.
Tak skal du have.
Karen, som en fast tradition her i podcastet, så det første, jeg beder gæsten om, det er lige at tage chefkasketten af og så lige give en personlig præsentation af dig selv. Hvis du har lyst til at dele ud af dine interesser, livretter, yndlingsbog osv.
Jeg hedder Karen. Jeg kommer fra Bramming. Jeg er født og opvokset i Nordjylland. Jeg har læst i Aarhus. Boet lidt i København. Nu bor jeg i en vestjysk by, der hedder Bramming. Og derfor plejer jeg som regel at sige, at jeg er bare Karen ude fra Bramming. Jeg tror, at det meste af Danmark ved, at min store interesse gennem mange år har været og fortsat er heste. Jeg har reddet fra, at jeg var en lille bitte pige. Nu er jeg faktisk for første gang i mit liv i den situation, jeg ikke har nogen hest. Jeg har aflivet min egen hest, og det var den sidste, jeg havde tilbage. Så lige nu har jeg tid til at prøve at gå og kigge rundt, hvad er mine andre interesser. Det er svært med interesse, når man har et arbejde, hvor man står op klokken 5:45 om morgenen og kommer hjem klokken 8 om aftenen, så kan det være svært at passe ret mange interesser ind. Og derfor bliver det jo mere de ting, man kan udøve på en ferie, man kan rejse, man kan opleve forskellige ting der, man kan læse rigtig mange gode bøger, det kan jeg rigtig godt lide. Nu skal jeg så også til at prøve at høre podcast, det kan ske, at jeg kan få det presset ind imellem, det bliver også rigtig godt. Og ellers holder jeg bare af at passe min familie.
Og det bliver jo selvfølgelig Thomas og Cheferne podcastet, som du kommer til at lytte til fremover.
Helt sikkert, helt sikkert, så du skal skynde dig at lave mange flere.
Karen, du er nemlig født og vokset i Nordjylland, og læs mig til, det var en by, der hed Luxdør. At være født og vokset der, til der, hvor du er i dag, i forhold til direktør for en af landets største banker, hvor langt væk lå det fra dine planer?
Jamen, det stod ikke skrevet ved min vugge, at jeg skulle ende som bankdirektør på ingen måde. Jeg er vokset op i en helt almindelig middelklasse kernefamilie i Danmark med en far, der arbejdede, og en mor, der gik hjemme, og ikke de helt store karriereambitioner. Og der slet ikke for datteren, men nu er jeg jo den ældste, og det giver jo nogle gange et forspring. Det bedste fortrin, jeg har haft gennem tiderne, det har været, kan man sige, indersiden af mit hoved. Jeg har haft det, jeg vil ikke sige, at jeg har været flittig, men jeg har haft let ved at lære i hele min skoletid, og efter jeg kom ud og arbejde, så er jeg faktisk også blevet ret flittig.
Og hvis du nu med dine egne ord, Karen, forklarer for os lytter, som ikke ved, hvad Sydbank er, hvad vil du så sige, hvad er det for en virksomhed?
Jamen, Sydbank er jo en af Danmarks største banker. Vi er det, der hedder en SIFI-bank, man har udnævnt. SIFI-banker kalder man mit daglige tale. Det betyder i virkeligheden, at de er vigtige for den danske finansielle infrastruktur, og det betyder også, at man er særlig sikker, og der stilles større krav til SIFI-banker end til andre, fordi man gerne vil sikre sig mod, at de må ikke kunne defaulte eller gå konkurs, som det vel hedder på godt almindeligt dansk.
Og hvad er det her SIFI? Betyder
det? Ja, det betyder, at man er systemisk vigtig. Nu er det på engelsk, så der hedder det Important Financial Institute.
Og er det noget, der adskiller fra nogle af de andre store banker i Danmark?
Det adskiller os ikke fra de andre store banker, men det adskiller os jo selvfølgelig fra de mindre banker. I Danmark, der er det Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit er det som koncern, de har jo også en bank, og så er Spar Nord netop også blevet SIFI Bank.
Og hvad er det, du mener, som er ligesom af jeres karakter af en bank i forhold til nogle af de andre?
Jamen, vi er en bank, der bekender os til, at vi er en relations- og rådgivningsbank. Der er banker, der mener, at IT er det vigtigste for dem. Jeg mener bestemt også, at IT er utrolig vigtig i vores processer. Men jeg mener stadigvæk som bank, at det aller vigtigste for os, det er mødet med og relationen til kunden og den rådgivning, der ligger deri. I forhold til vores størrelse adskiller vi os også fra en del andre banker. Hvis man tager Jyske Bank, der er den bank, der er større end os, og Spar Nord, der er den mindre end os, og så også i midten, så har vi en meget stor erhvervsportefølje, hvor de to andre banker er mere privatkundetunge. Så vi er en helt udpræget erhvervsbank.
Og du har jo været ansat i Sydbank i over 25 år.
Ja.
Hvorfor er du fortsat hos Sydbank, Karen?
Jamen, jeg blev fusioneret ind i Sydbank. Jeg har ikke søgt særlig mange jobs i mit liv, fordi de institutioner, jeg har været i, har man så købt og solgt eller fusioneret. Og da jeg kom til Sydbank, kom jeg ind som chefjurist, det vi i dag kalder faktisk juridisk direktør. Det er blevet finere, siden jeg var det. Og jeg synes, at jeg har fået utrolig mange muligheder og chancer. Jeg synes, det, der har kendetegnet Sydbank for mig som medarbejder, har været, at man har retten til at tage et ansvar. Og det har passet godt til mit temperament, og det er jo også det, der til sidst førte, at jeg kom i direktionen, og nu sidder som administrerende direktør.
Er det her, du afslutter en lang og flot karriere?
Ej, jeg er jo ung, så der kan jo være plads til meget mere endnu.
Sådan. Og vi skal lige lidt tilbage, Karen, fordi du har jo efter din jurauddannelse i 1983, der blev du jo først advokatfuldmægtig. Og det var du næsten i cirka 3 år. Der antager jeg, at du havde måske tænkt dig en advokatkarriere på det tidspunkt.
Jeg var det i lige godt 3 år, fordi man skal være fuldmægtig i 3 år, før man bliver advokat. Og jeg vidste, at jeg ville blive advokat, fordi før følte jeg ikke, at jeg havde gjort tingene færdige. Når man så bliver advokat, så skal man jo reflektere over, hvad det er, man gerne vil prøve. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at arbejde i en organisation. Som advokat og advokatfuldmægtig havde jeg sager for større virksomheder, hvor jeg talte typisk med deres juridiske medarbejdere om sagerne. Og når jeg sad og syntes, at noget var oplagt rigtigt, så sagde de sådan tit til mig, jamen det kan ikke lade sig gøre, det duer ikke politisk, eller det vil ledelsen ikke politisk. Og så tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at komme ind og se, hvad det der det betyder. At man ikke vil træffe de rigtige beslutninger, fordi der er nogle politiske hensyn. Så det var egentlig min umiddelbare appetit på at prøve at komme ind i det her mere politisk miljø. Når man er advokat, så er det bare jura, så er det bare faktum. Vi skal hele tiden have det rigtige frem. Når man sidder inde i en virksomhed, så er der nogle gange andre ting, der driver beslutningerne. Man ved godt, at der kunne være noget, der var mere juridisk korrekt, men man siger, det kan vi ikke i den her sammenhæng. Vi skal også tage nogle sociale hensyn, vi skal tage nogle menneskelige hensyn, vi skal tage nogle politiske hensyn. Det kan hedde rigtig mange forskellige ting. Og det synes jeg var sjovt at komme ind og arbejde med.
Så det var ren og skær, at man kan sige, nysgerrigheden, der gør, at du skiftede fra advokatbranchen til banksektoren?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt i dit liv. Nu er du ung og også meget ambitiøs og prøver mange ting. Det var faktisk også vigtigt for mig. Fordi jeg er jo født og opvokset i det jyske, har taget min eksamen fra Aarhus Universitet og startede faktisk også som advokatfuldmægtig i Esbjerg. Men jeg blev ret hurtigt klar over, at der foregik meget i København, og jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at søge til et københavnerkontor for at finde ud af, om de er dygtige og bedre og søde og smart og hurtige og et eller andet end os. Og det var min oprindelige begrundelse for at tage til København.
Var de så det?
Jeg har ikke mødt nogen endnu, hvor jeg tænkte, wow.
Er det rigtigt?
Jeg har mødt masser af søde københavnere, men jeg har mødt lige så mange søde jyder, så jeg kan egentlig ikke se nogen stor forskel.
Sådan en som dig, Karen, og mange andre i din generation, der møder du oftest det her med, at du finder en person, som har været i en virksomhed i rigtig, rigtig mange år. Den dør langsomt i min generation. Og jeg kan ikke lade være med at tænke over, at den stolthed, der er ved at sige, man har været i en virksomhed i så mange år, eller man startede som studerende med, og så fik man en topchef, den er lidt mindre sandsynlig for, at jeg møder en i min generation. Hvad tænker du selv om det?
Jamen, jeg tænker nok langt hen ad vejen det samme, som du gør, og så sidder jeg alligevel spændt og venter på at se udviklingen. For de rigtig mange, der kommer ind i dag af unge mennesker, kommer med en målsætning om at være der 2 år eller 5 år. De har et eller andet, de skal lære, nå, og så skal de videre. Men så sker der jo et eller andet for mange af dem, der gør, at de alligevel lige skal have et halvt år mere med, eller et helt år. Hvis du formår med de her unge mennesker hele tiden at stille dem den næste opgave, som de føler kan udvikle dem, så synes jeg alligevel, man kan holde på dem. Og jeg ser jo mange, der kom ind i banken med en målsætning om at være der 2 eller 5 år, der så faktisk nu her sidder der på 10 eller 12 år. Og det var vel samme, der skete for mig selv. Jeg havde jo ikke på noget tidspunkt forestillet mig, at jeg skulle være der altid.
Og Karen, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du er jo en kvinde i en mandsdomineret branche. I løbet af din tid hos Sydbank og de andre erhverv, du har haft i banksektoren, synes du, det var ekstra hårdt eller udfordrende for dig?
Det bliver jeg faktisk tit spurgt om, og jeg synes, det er et utroligt svært spørgsmål at besvare, fordi jeg kan da måske nok finde situationer, hvor jeg tænker, at der kunne det have været rart, at der var flere kvinder, eller at jeg selv var en mand, men jeg synes jo generelt, så har det været mit liv, så derfor har jeg ikke tænkt så meget over det. I Sydbank har vi en organisation, hvor grundstammen har vi sådan set i nu, at vi har jo direktionen allerøverst, der sidder jeg i dag nu sammen med 3 andre direktører, vi udgør så direktionen, og så har vi et antal områdedirektører. Da jeg kom til Sydbank som chefjurist, der var jeg den eneste i gruppen af områdedirektør, der var en pige. Så jeg har haft et liv, hvor det har været sådan. Det har ligesom været mine vilkår. Man kan tænke over rigtig meget, eller man kan lade være. Jeg tror, lige netop sådan noget der, det tænker jeg ikke så meget over. Jeg tænker sådan mere over, det går nok.
Og hvordan var det, da du kom til som den første kvinde i direktionen? Følte du som en bedrift, eller tænker du, det er... Jeg har stadigvæk lang kamp endnu for til ligestilling og alt det.
Jamen, jeg er vel der i dag, at jeg tænker ikke så meget, at kampen er min egen. Fordi nu sidder jeg som administrerende direktør i Sydbank og dermed øverst op. Og det gør jeg, selvom jeg er kvinde. Det, jeg tænker mere over, det er vel at kigge på bankens ligestilling mere generelt. Vi er i den situation, at de mennesker, der kommer ind i banken, der kommer der faktisk stort set lige mange kvinder og mænd. Når vi kommer til ledelsesniveau, det første ledelsesniveau, der er der faktisk også lige mange kvinder og mænd. Men jo højere vi kommer op i hierarkiet, jo mere mandsdomineret bliver det. Og i direktionen sidder jeg jo nu som den eneste. Og det kigger vi da rigtig, rigtig meget på. Det kigger jeg meget på, hvordan vi kan fremme ligestillingen. Og for mig er det ikke et spørgsmål så meget om kvinder og mænd. For mig er det meget et spørgsmål om, at jeg bare gerne vil have ligestilling. Jeg vil se på det på samme måde, hvis det var kvinder, vi havde flest af. Fordi det er utrolig vigtigt, når man skal drive en virksomhed, at man får dygtige mennesker omkring sig. Og jeg tror fundamentalt på, at kvinder og mænd er lige dygtige. Det kan også ske, at de har forskellige talenter, men generelt er de lige godt begavede. Og derfor vil jeg gerne kunne vælge på hele paletten, frem for kun at have adgang til halvdelen af paletten.
Og man kan sige, som du siger, det er forholdsvis ret lige, indtil man kommer højt op i stigen, så kan man godt se en mønster i det. Og man kan sige, du kom jo netop igennem nåleåret og blev direktør, så du har jo på en måde den kvinde, som sidder med opskriften for de andre kvindelige ledere. Hvad tænker du i forhold til, hvad der gjorde, at du kom igennem?
Det er altid svært at sige. For år tilbage sagde jeg altid, at det handlede om at blive gift godt.
Og hvad betyder det?
Man skal have et bagland derhjemme, der giver en plads til at arbejde meget. Fordi hvis man gerne vil kravle opad, kalder vi det vel, så skal man jo have pladsen til det. Det tager timer. Der skal lægges mange timer i arbejde. Så man skal være gift med en mand, der vil tage sin del af arbejdet derhjemme. Man skal have en mand, tror jeg også, der synes, det er en rigtig god idé at have en kone, der gerne vil noget mere. Fordi ellers bliver det ikke rart at være derhjemme. Man skal have en vis mængde energi, fordi der skal lægges nogle kræfter i. Og så skal man i hele forløbet have nogle mennesker, der vil en. Fordi man bliver jo hjulpet, uanset om man er kvinde eller mand. I løbet af en karriere, der møder man folk, der indimellem ved en det godt, og som hjælper en videre i systemet. Og det har jeg også været heldig at gøre. Så det er jo sådan en kombination af blive gift godt, hårdt arbejde, held, eller være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er jo ikke hver dag, der skal udnævnes en ny direktør, så man skal jo også være der. Man skal have alderen, man skal have erfaring, man skal have det, der skal til på det givne tidspunkt.
Og hvordan ved man, hvad man skal gå efter for at blive gift godt? Er det ved at finde en mand, som har lige så travlt, som du har, og har lige så mange store ambitioner som en, og også er på farten, eller?
Jeg kender jo ikke den rigtige opskrift, men frem for alt er det for mig et spørgsmål om at have en ægtefælle, der synes, det er en god idé, som understøtter det, som har ja-hatten på i forhold til det. For mit vedkommende privat, der har jeg været gift med en mand, der er gift med en mand, der også har haft vældig travlt, og det har for os været en god kombination, fordi vi har altid vidst med hinanden, når vi ringede hjem og sagde, jeg kan ikke nå det, kan du gøre det i dag? Så vidste man, at det var fordi, at det var nødvendigt. Så der har ikke været sure miner. Hvis jeg nu var gift med en mand, der synes, at det var da en dårlig idé, og det var da rarest at komme hjem, at der var vasket og strøget og lavet mad osv., så var det nok sket på en anden måde.
Vi skal lige tilbage igen, fordi at du var på et tidspunkt også i noget, der hedder Privatbank. Og det er så nutidens Nordea. Og der skifter du nemlig derfra til Top Danmark. Det var så før du kom til Sydbank. Kunne du fortælle lidt omkring dit valg der?
Jeg ville jo rigtig, rigtig gerne kunne sige, at det var en del af en karriereplan. Men virkelighedens verden er, at jeg har nok aldrig haft nogen karriereplan. Min plan har altid været at lave noget, jeg godt kunne lide. Som sagt, så forlod jeg advokatbranchen for at prøve at komme ind i en virksomhed, og det blev så den daværende privatbank, som i dag er en del af Nordea. Og jeg havde nogle super gode og lærerige år der. Det, der så skete i det, der i dag hedder Top Danmark, som vel hed Topsikring dengang, jeg ved ikke, om det havde noget at skifte navn, det var jo faktisk, at de ville gerne brede sig ud. Det var da tankerne om det finansielle supermarked for alvor opstod. Og derfor ville de også drive bank ved siden af at drive forsikring og pension. Og der var jeg så en del af det hold, der blev sat omkring at lave en bank. Man købte et finansselskab eller finansieringsselskab, der hed Global Finans, og det blev sådan en del af grundstammen, og så begyndte man simpelthen at lave en telefonbank. Det var faktisk ret visionært på det tidspunkt, fordi i dag prøver vi jo også at blive digitale. Det prøvede man med det, der hed så Topbanken, da jeg kom, og senere Top Danmark Bank. Og det var jeg så med til at starte op og løbe i gang. Og når jeg så kom videre derfra, så var det faktisk fordi, at man på et tidspunkt solgte Top Danmark Bank til Aktivbanken, som lå i Vejle. På det tidspunkt, man valgte at sælge Top Danmark Bank, der havde jeg lige fået mit første barn, og jeg var godt gravid med nummer to. Jeg synes lige så godt, vi kunne få gang i den, når vi nu var i gang. Og derfor besluttede jeg mig simpelthen for, med det ene barn, jeg havde, og det næste, der var forestående, at for mig kunne det være en god idé at rejse med til Vejle, hvor Aktivbanken lå. Så kom jeg til Jylland, jeg kom tættere på mine forældre, og dermed mulighed for hjælp til det her børnepasning. Det er svært at være ung karrierefamilie i København, uden nogen bedste forældre til at tage sig af børnene.
Du kom jo så til Aktivbanken på grund af det her skift. Dig, der vi snakker om de yngre generationer, der skifter, du er lidt blevet gået som tvunget.
Jeg er blevet solgt.
Solgt og tvunget rundt omkring, som du nok ikke regnede med, som du sagde, at det var ikke en del af din karriereplan. Men Aktivbanken blev så også i 1991 solgt til Sydbank. Var du ikke træt af det?
Jo, selvfølgelig er man træt af det, lige når det sker, for jeg har været utrolig glad for alle mine jobs. Jeg var også rigtig glad for mit job i Aktivbanken. Men så må man jo se på det som den mulighed, det var. Det, der skete dengang, det var jo under en af de utallige kriser, vi har haft i Danmark, økonomiske kriser. Og der skete jo en sammenlægning af både det, der hed Vardebank, Aktivbanken, og begge dele blev lagt ind i Sydbank. Og det vil jo så også sige, at så kom jeg så til en væsentlig større bank.
Var det så det bedste, der er sket for dig af din karriere?
Jamen, det viser jo at være ganske udmærket, og jeg synes, det har været fantastisk at være i Sydbank. Jeg synes, jeg har fået mange udfordringer, jeg har fået mange chancer. Jeg har været med til at lave mange ting.
Men du synes ikke, at alle de her tvungede skift mellem forskellige virksomheder, det har været hårdt i forhold til, jeg kunne godt forestille mig, at for det første, det er vel ikke sikkert, at alle dine gode kollegaer kom med fra alle de overgange af transitioner, der foregik. Hvad synes du, der har været det mest udfordrende i forhold til det her tvunget skift?
Jamen selvfølgelig er der, når dele af en bank, som det skete for Aktive Banken dengang, blev solgt. Det er jo aldrig sjovt at være på den side af bordet, hvor man bliver overtaget, fordi du har ret, jeg havde mange gode kolleger i Vejle, som mistede deres job. Og selvfølgelig er der lige noget i øjeblikket, men der sker jo faktisk det, så kommer man ind i en ny hverdag. Der sker nye spændende ting, og det er rigtig, rigtig sjovt at være med til.
Og løbet så din tid hos Sydbank, til du kom i direktionen 2008, som vi talte om tidligere. Hvad synes du, der har været, hvad kan man sige, det mest udfordrende for dig som leder?
Det mest udfordrende, jamen det er vel ikke. Jeg synes ikke, at jeg i det forløb ledelsesmæssigt, det er jo altid den første er, når man skal ind i en ny organisation, man skal have samlet ting, og man skal have udviklet tingene. Men så har det jo også i den finansielle sektor været en spændende tid. Ikke mindst op mod finanskrisen, hvor der har været mange udfordringer. Så kan du sige, om de har været faglige eller ledelsesmæssige, men det har jo været at få folk med sig. Få folk til at gå ind i det arbejde, der nu engang er, og yde det bedste.
Du får det hele til at lyde ret nemt, Karen. Mm.
Ja. Jamen, jeg synes jo ikke, man skal gøre ting sværere, end de er. Og nu skal du tænke på, at i dag er jeg så den øverste direktør i Sydbank. Men det kommer jo ikke ud af, at jeg er jo ikke nogen stor personaleleder. Jeg har jo været på den juridiske del, indtil jeg kom i direktionen. Og de juridiske enheder er jo ikke kæmpe, kæmpe store, så jeg har jo ikke været en af dem, der har haft personaleledelse af 75 eller 100 mand. Jeg har haft nogle utrolig dygtige, fagligt velkvalificerede folk, som jeg har været leder for, men som jeg også har sat stor pris på at arbejde sammen med.
Så du mener, at du har ikke haft den her klassiske ledelsesstigen med at være leder for studerende først, og så bliver man mellemleder, og så bliver man...
Det har slet ikke været min vej.
Så man kan jo godt skippe den her ledelseserfaringsmetode. Det er jo ikke det, der skal til for at lede gennem andre gode ledere, kan
Nej,
man sige.
Det er noget helt andet.
Det er noget helt andet?
Ja.
Hvad vil du mene, der skal kræves for at lede andre gode ledere?
Jamen, man kan tale rigtig, rigtig meget om ledelse, og det gør man også. Og der kan også skrives mange bøger om ledelse, det bliver der også. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kender alle de klassiske ledelsesbegreber. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lave tæt på ledelse og have opsætte KPI'er og strategiske målsætninger. Og det kan man sagtens gøre, men for mig som leder, der er det allervigtigste at prøve at holde fast i mig selv og være en ærlig leder. Og det gør jeg ud fra, at det er det, der virker for mig. Man skal jo finde ud af, hvad ens egen ledelsesstil er. Og jeg har en tæt ledelsesstil med dem, der refererer til mig. Men jeg har også en meget ærlig ledelsesstil. Jeg tror, at du på et hvilket som helst tidspunkt kan spørge, hvem som helst af dem, så ved de, hvor de har mig. Derfor duer jeg heller ikke rigtigt til de der mønstre, hvor man en gang om året skal holde samtaler og have alle ting på bordet. Hvis der er noget, der rammer mig, så skal jeg det på bordet inden for 5 minutter. Det er min måde at være det på, og så kan man sagtens en gang om året sidde og tale om udvikling og uddannelse osv., men min ledelsesstil, den er meget at være der, som jeg er.
Ja, jeg bliver lidt fascineret, fordi du får det til at lyde. Det er så roligt, det er så naturligt, det er så robust.
Mm. Altså, jeg er jo storesøster, så jeg har trænet lige fra barns ben.
Ja, og hvordan er de så? Hvad laver
Jamen,
de så?
Jeg havde en lillebror, han desværre død for et par år siden, og han endte med at blive lærer, og havde slet ikke mine dominerende træk. Men han har været virkelig god at øve sig på.
Så du har haft noget altså dominerende træk, da du var yngre, det indrømmer du nu?
Jamen selvfølgelig, det har man jo altid, fordi hvis ikke man har det, så tror jeg heller ikke, man kan holde det ud. Det er jo utrolig vigtigt. Når folk bliver presset, nu siger du, at jeg får det til at lyde så let, og det er det jo bestemt ikke altid, men det er utrolig vigtigt, synes jeg, at man kan være i det, at jeg har det godt med det. Mm. Og det har jeg. Jeg kan godt lide at bestemme.
Karen, i 2010, der blev du valgt som administrerende direktør, og på det tidspunkt, der blev du den tredje kvindelige topchef i et C20-selskab. Var det overhovedet noget, du tænkte over overhovedet?
Det var i hvert fald noget, aviserne skrev om.
Men er det ikke noget, man fejrer? Er det det der monsterstort? Er du den første kvindelige direktør, Sydbank?
Ja, jeg er den første kvindelige administrerende direktør. Jeg er den første kvindelige bankdirektør også, ja.
Blev det ikke fejret med storm? Både af dig selv, men også alle andre har vel også lyst til at fejre dig?
Jamen, Altså, jeg fik der blomster og nogle flasker vin. men det ved jeg ikke, jeg tror egentlig ikke selv, at det er ikke sådan, det er ikke det, der fylder noget for mig. Det er ikke det, jeg går og tænker.
Hele det her med, da du blev direktør. Hvordan foregik hele den her proces?
Jamen, da jeg kom i direktionen, det gjorde jeg jo i 2008, der var det på foranledning af den daværende administrerende direktør, Carsten Andersen, som sad der. Der foreslog bestyrelsen mig som en kandidat. Der vidste man jo både, at Carsten havde alderen til, at han snart skulle gå af, og man vidste faktisk desværre også, at Carsten havde en kræftdiagnose, der gjorde, at han ville ikke leve specielt mange år. Og der havde jeg selvfølgelig samtaler både med den samlede bestyrelse og med formandskabet i bestyrelsen, og de endte så med at udnævne mig til bankdirektør.
Så det er bestyrelsen, der indstiller et par håndfulde kandidater?
Det er bestyrelsen, der indstiller og ansætter. Det er bestyrelsen, der har magten i den sammenhæng, ja.
Og hvor mange kandidater var der i spil på det tidspunkt?
På det tidspunkt tror jeg kun, der var mig.
Nå.
Altså, der var nok nogen rundt omkring, men jeg kender jo kun i hvert fald til mit eget forløb.
Og hvordan havde du det så i den her proces med, at nu skulle du være direktør? Var du indstillet og klar på rollen, eller?
Jamen, på det tidspunkt, der havde jeg havde jo mine fordele og mine ulemper, og derfor selvfølgelig også mine overvejelser. For det første skal man jo beslutte sig for, om det er noget, man har lyst til, fordi man kommer til at bruge rigtig mange af sine vågne timer på det. Og det gjorde jeg op med mig selv, jeg havde. Min ulempe var jo, at jeg trods alt kom fra et relativt smalt område, nemlig den juridiske del, og havde ikke været direkte en del af forretningen, da jeg kom i direktionen. Det var i hvert fald noget af det, der gav mig selv nogle overvejelser. Til gengæld havde jeg, fordi jeg havde fået lov til at deltage i rigtig mange udfordringer i Sydbank, arbejdet tæt på næsten alle funktioner, så jeg følte faktisk, at jeg kendte dem måske ikke, så jeg selv kunne udøve det til bunds, men jeg vidste, hvad man lavede alle steder. Og så var min store fordel jo, at jeg havde været der så mange år, som du siger, man ikke vil i dag. Så jeg kender jo banken utrolig godt. Jeg kender banken, jeg kender medarbejderne, jeg ved, hvor vi vil hen.
Men det var ikke noget, du i løbet af starten af din Sydbank-karriere tænkte, at nu på en eller anden dag kunne jeg da godt tænke mig at blive direktør?
Nej, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle ende der. Det har aldrig været en del af mit mindset. Det er ikke noget, jeg har brugt tid til at bekymre mig om.
Det er det, der er rigtig mange chefer, der siger det der. Mm. Er det så en gift i de yngres hoved, hvis de fra starten af sætter sig i tanker om at blive direktør?
Jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg kan godt høre, at der er flere og flere unge mennesker, der tænker det. Jeg har aldrig tænkt det. Jeg har altid tænkt på at gøre det arbejde, jeg nu havde bedst muligt. Jeg tror, at jeg var den mest overraskede, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være direktør.
Så hellere fokusere på det, man nu gerne vil ændre frem for selve titlen og rollen, kan man sige.
Så altså kommer, man kan sige, en lille smule fokus på det, man laver, i stedet for det, man kunne tænke sig at lave.
Ja, så kommer resten automatisk. Finanssektoren, Arbejdsgiverforeningen og Finansforbundet offentliggjorde en rapport i marts 2020, hvor man har undersøgt, hvordan det så ud med kvinder i lederstillinger i finanssektoren. Her stak Sydbanken positivt ud og var bedst til ligestilling. Er du bange for, at det går den anden vej, når du ikke længere står i spidsen for Sydbank?
Jeg føler både en lyst, men også en pligt til, mens jeg er der, at arbejde for, at vi kommer så langt i ligestillingen, som vi skal. Jeg synes, det vil være et alvorligt tab for banken, hvis ikke man udnytter de fulde ressourcer. Så derfor er det vigtigt for mig. Jeg håber jo også hele tiden, at det bliver mere og mere naturligt. Det har jeg så nu håbet i 25 år. Men det håber jeg jo fortsat, og jeg tror, at nu har vi en ny krise, der er en sundhedskrise, men som helt sikkert, det tegner alt i hvert fald til at bevæge sig over, bliver en delvis økonomisk krise. Det vi ser nogle gange, når der er kriser, det synes jeg er meget morsomt, vi så det faktisk også i finanskrisen i 2008, at der er ligesom nogle ting, der bliver forløst, fordi der er krise. Og mit bud på noget af det, der bliver forløst under den her krise, kunne godt være en øget diversitet. For jeg tror, vi skal gå så langt som til at kalde det diversitet, og ikke bare et spørgsmål om kønsligestilling. Og jeg tror, det hænger nøje sammen med noget af det, der også vil komme fokus på, nemlig hele CSR-problematikken. den jord, vi har til låns, det miljø, vi bruger hele tiden. Og jeg tror, begge dele vil komme med øget fokus, når vi kommer på den anden side af krisen.
Kan du huske, hvad var dine første tre konkrete handlinger, var, da du første gang hørte, at Mette Frederiksen nu ville lukke grænserne, og der var forbud osv.?
Jeg kan i hvert fald huske min allerførste handling. Det var at få fat i min chef, for jeg har en områdedirektør, der er chef for direktionssekretariatet og strategisekretariatet, for ham til at indkalde til et møde, som vi holdt samme aften med de, der var involveret, selvfølgelig direktionsmedlemmer, men også chefen for HR og lignende, for at få håndteret, hvordan vi skulle gøre det her. Så min første handling var vel at ringe til Flemming og frem til at sætte det i værk, og min næste handling var vel at sidde og slå mine egne streger først, og den tredje handling, det var at deltage i telefonmødet, så vi havde planen klar næste morgen.
Nu har jeg selvfølgelig ikke screenet hele finansmarkedet, men jeg tror, du må være en af de få kvindelige topchefer eller direktører i den danske finansverden i dag. Mm-hmm. Hvad vil dit, hvad kan man sige, bedste råd vil være for unge, ambitiøse kvinder, som træder ind i finanssektoren eller andre kvindelige ledere i den samme branche?
Det allervigtigste er, at man prøver at holde fokus på at lave nogle ting, man gerne vil, på nogle betingelser, som man gerne vil lave det på. Og have en ambition om bare at ville være direktør. Og være direktør, det er jo et, synes jeg for mig, værdiløst begreb. Det handler om at lave nogle ting, man gerne vil. Og se, hvor det kan føre en hen. Og hvis man i øvrigt er flittig og omhyggelig og lidt heldig, så er der jo altid en vej efter den, man går på lige nu. Så jeg synes jo, man skal lade være med at have alt for mange. Altså, der skal ikke gå konen med ægene, er det ikke det gamle eventyr hedder i det, at man drømmer om, hvad det skal blive til. Man skal koncentrere sig om det, man gør nu, og blive god til det. Mm. Og finde fred med det, og så prøve i øvrigt at være så meget som muligt sig selv.
Og hvad vil din opfordring være så, Karen, til de mænd, som får svededråber på overlæben, når de ser stærke kvindelige lederprofiler som dig?
Jamen det kan jeg jo slet ikke forstå. Jeg er faktisk ret sød, og jeg er ret omgængelig, hvis man bare gør, som jeg vil. Men jeg synes jo ikke, jeg adskiller mig, jeg synes jo ikke, der er grund til at få sved på læben. Jeg vil gerne, for jeg har jo kontakt til masser af andre virksomheder og finansielle institutioner, som jeg synes, jeg har et rigtig, rigtig godt samarbejde med.
Her til sidst, Karen, der har jeg to standardspørgsmål, som jeg stiller alle mine chefer i denne podcast, og du har nærmest svaret på den første af dem, fordi det var netop, hvad vil dit bedste ledelsesråd være?
Jamen, jeg tror stadigvæk, det er, hvis man ser bort fra det der med at blive gift. Mange har jo lavet den handling, når de kommer så langt. Så tror jeg, for mig handler det om at være en autentisk leder, være leder på sin egen vilkår, sine egne præmisser. Hvis jeg kigger tilbage, og der er ting, jeg gerne ville have lavet om, eller der skulle være anderledes, så er det, at da jeg var en ung leder, der troede jeg hele tiden, at der var nogle forventninger, at jeg skulle gøre tingene på en bestemt måde, i stedet for at gøre det på min egen måde, fordi jeg er, som jeg er. Og derfor er jeg nødt til at gøre tingene på min måde, ellers kan jeg ikke være i det. Og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man har en vis robusthed, fordi ellers så stresser man også andre mennesker.
Og det andet spørgsmål var, Karen, at hvis du nu skulle overrække ugens chefpris, altså en god leder eller chef, som du vil anerkende, som du har arbejdet sammen med eller under, hvem vil du så overrække den her ugens chefpris til, og hvorfor?
Ja, jeg synes, der er utrolig mange dygtige ledere og chefer, her vil jeg nok helst kalde dem ledere, rundt omkring, der på hver sin måde gør tingene rigtig, rigtig godt. Og for mig, der er de største dem, der kan gøre det, så man kan mærke, at der også er en person, at det ikke bliver mekanisk. Jeg vil ikke fremhæve noget enkelt navn. Jeg har mødt mange dygtige, der kunne fremhæves. Jeg har også mødt folk, jeg ikke synes skal fremhæves. Men frem for alt folk, der udøver deres ledelse med robusthed og autenticitet.
Karen, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele dine karriereerfaringer. Du er en kæmpe rollemodel for både mænd og kvinder. Og som tak, så vil jeg gerne på vegne af en organisation, der hedder President Summits, give dig en billet til Nordeuropas største executive konference. Det foregår den 23. og 24. november i København, så ligesom du har været med til at inspirere os med din historie og karriere, så håber jeg selvfølgelig også, at du kan blive inspireret af de andre topchefer fra hele verden under konferencen. Og til jer, der lytter med, I kan selvfølgelig fortsætte få 25% rabat indtil november. I skal blot gå ind på presidents-summit.com og bruge rabatkoden TC25. Hvem ved, måske kan I møde Karen eller en af mine andre chefer for denne podcast. Tusind tak, Karen.
Tak fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt at møde dig, Thomas.
Tak fordi du lyttede med til denne episode med den administrerende direktør for Sydbank, Karen Frøsig. Jeg måtte også her prioritere benhårdt på mine spørgsmål til Karen, fordi hun er en unik leder med et CV, som afspejler ihærdighed, loyalitet og robusthed. Værdier, som jeg selv favner rigtig højt i min egen karriere. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentiale være med jer.